Irati Bilbao jazz musikariagaz egingo dugu berba datozen minutuetan. Bloom izenekoa dugu bere azken lana, igaz aurkeztu eban. Kordobako jazz jaialdian izan zen aurkezpena urrian. Zemendian lehenengo kontzertuak eskaini ebasan, Barakaldo antzokian edo Giurretako musikaldian. Azken honetan, sarrera guztiak agortu ziren.
Gijoneko Meitners jazz klubean gauza bera gertatu zen abenduan. Eta datorren astean Bilbon izango da, BBK Salan, zeseiaren 15ean eskainiko dau kontzertua. Gure estudiora etorri da Irati Bilbao. Irati, egunon eta ondo etorri.
Eskerrik asko.
Bloom lanak hasiera ezin hobea izan dago, ez? Zelango erantzuna jaso duzu orain arte? Kritika oso onak irakurri dugu zala, esan behar dugu.
Bai, posik egitzezan, bai, kritika ona jaso dauz, eta batez be kontzertuetan ba, publikoan partetik jaso eta zen, ez dakit, ba, komentaritzoak eta ba, beti oso positiboak izen diez, gentik, ez dakit, uste ondo hartu dobela lan berriz de, lau urte pasa diez ja, baina, bueno, suposatzen dut, gentik posik dauela gauza berrizik ekarri dut azelako, eta benetan bai ilusinoz bizi dut.
Esan dozun modure, lau urte joan dira, lehenengo diskoa kaleratu zendunetik, bigarrenera, ondo baderitzozu zure orain artekoaz egingo dugu berba, orain artekoa gogoratuko dugu, Durangon jaio zinen, eta 17 urtegaz hasi zinen abesten. Kontaiguzu, zelangoa izan zen hasierea?
Bai, bueno, ni beti ikesi dut musika, beti Durangoko Barto Mertzian ikesten aben, bueno, ikesten egonaz, 5 urtetatik, eta nio jarritzen dut, eh? Eta bueno, baina egizezan nik flauti ikesin eban, eta enaben, bueno, abesteko zaletasune, ba, etxien beti eukin dut, baina, bueno, eta 17 urtegaz lagunekin hasi nintzen bertsinoak abesten, eta bueno, ba, nahiko harin hasi nintzen kontaktuen musikari berpersonalekin, eta eukin eben aukera, ba, eurekin lanean hasteko, eta apurke, ba, hasi nintzen gauzatxuek eiten abesten, hasi ke nahiko harin hasi nintzen lanean, eta gero, ni unibertsitatean artearen historia ikasi neban UPV-n atxegun eta konpaginan abazen apuret bi alderdi horrek, baina azkenean erabaki neban ba, musika ikasketak egitea eta musikenen ikasi neban.
Musikenen jazz kantuan graduatu zinean, betindanik gustaiatzu musika estilo hori?
Ba, egia esan, daso zer gehiago aurkitu nebala, ze nire txien ez da jazza entzun dire gurasoak ez da behelan jazza entzun gaztetatik ez. Beuren, nire txien gehiago entzun dire ba, euskal kantautoreak edo rock edo pop klasikoak gehiago. Baina, bueno, balanean enbilenien abeslari moduen kontatuen jarri nintzen musikari askokin bebai, ba, jazz munduan murgitute zebazela, eta lan aldetik, ba, zegoen demanda bat jazza abesteko, eta aldi berean nire nintzen gehiago, ezakit, soul musika gehiago guztu dainaten momentu horretan, Aretha Franklin asko entzuten egon momentu horretan, eta aran edoran internetetik eta nire txan agertu zen CD bate gaiti bebai, Ela eta Luisen CD bategaz, ez, periodikoak oparitzen zeban CD baten, entzune ban Ela Fitzgerald lehen goz, eta asko guztu jaten, eta zin nintzen apuretik ikertzen, ba, emakume hau, bera egiten zabezen improvisazio bokalak, eta hasi nintzen aburuet maite nintzen estilo negaz orduen. Paraleloki nire ikerkuntzen aparte, ba, lanean behikusin aben behar hori, eta musikari asko hori pertenakien moduen, ba, maite mintu nintzen estilo netaz.
Hor, Ella Fitzgerald aipatu duzu, Aretha Franklin, erreferenteak eurak dira, ala besteren bat beha aipatuko zeunke?
Bueno, eski referenteak asko diez egia zan, eh? Osa, gatzetan jate aukeratzea, azkenan klasiko, bueno, niretzako klasiko beti dira referenteak, Ella Fitzgerald da, abesari klasikoen artean igual niretzako garrantzitsuan eta harikoa, baina ez dakit, oza, klasiko, nik usten eta eskotxet behiker bebai, abesari moduen, tradormetuen betitza moduen bebai, Sinatra, me encanta, oza, bakit dela como muy mainstream, baina niri usten eta pillo bat zelan kantetan da, baina gero, bebai asko fiketan atz gaur egungo artista askotan, ez, asko gustatzen da Cyril Aime, Sara Gazarek, Michael Mayo, ez dakit, Sage, Veronica Swift, osea, oin gaur egun dauz pilo bat artista gauza oso berria egiten da bizenak, eta asko inspiratzen dozte bai horrek ez bakarrik arlo klasikoak.
Bakarrari modura hasi baino lehen, proiektu desberdinetan ibili zara, Bilbao Lindy Band, Jazz Bana Ensemble, zelango kolaborazioak edo lanak izan ziren?
Bueno, eske hemen mundillo honetan danetik enbida, ez dakizu. Eta nire baina saborot saltza guztetago perejillo, beti guztetzen ateo lan izetie. Eta gaur egun niko dino jarraitzen dut oso involukrauta ima proiektan ez bakarrik neurien. Gaur egun nadie zarrapete folk taldean jarraitzen dut, abeslari moduen, jazban ensemblegaz jarraitzen dugu bebai, antzerki musikatu hau baiten jazan historia asaltzen, Bilbao lindiban dekin bebai ba, nos benga kontzertua gaiten dutaz. Bueno, azkenan ikusot interesanta dela artista moduen eta abeslari moduen ba, musikari ezberdinekin hartu emona aukitea, proiektu ezberdinetatik edatea, horrek mantentzen zaitu bizirik, mantentzen zaitu ez dakit informazio berriagaz denbora guztian eta estimulo berriak jasotzen dugu eta guztut positiboa dela. Batzutan komplikau eda dana batera erunan izetie, egizeta, ba, ensaiue, kontzertue, kortute egizek eta dana, baina nik uste da berezgarri zedala eta niri momentuz gutxienez naiz eta nire jazz proiektu edan, nire prioridadie eta nire proiektu importantiena edo, guztetan jate beste gauza batutan behin murgitute egotie.
Durangoko kantu feministen bigarren lehiaketea irabazi zendun, hopefully my prince won't come kantuagaz 2020 urtean, zelango abestia izan zan honakoa?
Bueno, ba, jasan, izan zan abesti bat, ez nabela komposatu bereziki hor parte hartzeko, baina entera unintzen nire errizen bertan egiten zan laholako ekime bat, dan iban ekon kanta hau, eta nik, bueno, kontziretan aben, baseko lamezu importante bat, ez? Ba, sala gehiago, ba, ironia apunta bat egaz edo, baina azaltzen eban asan, ba, zelako... Zelan sarten garen, ez da bestien bizitzan, ez da zelan beti gabizen naburuet galdetzen emoten dau danok, baina bereziki emakumeok jasaten dugule, ba, bikote haukin behar dugule, seme alaba haukin behar duguzele, bai alabai, ez dakit, alan edo lan bizi behar dugule gure bizitza, eta egia san, aukera asko dauzela, zoru intziseteko, eta zu bakarrik basara zure familia, edo zuta zure katu basari familia, segaitik ez, eta hori aukera oso duin bat dala. Eta mezu hori, identifika una ben, basekola tokize eleak eta horretan, eta parte hartu una ben Eva Alkaidegaz, momentu nire gitarrista zen Evagaz, eta irabazi genuen, da sorpresa handi izan zen, egia zen, eta esperientzia politxe, ze ustot oso ekimen positiboa dala, kanta feministen lehiaketa bat egotie, eta bueno, oso pozik.
Sari honek, zure kantu propioak sortu eta diskoa kaleratzera bultzatu dutzun?
Ez, egia esan, ez. Nire proiektuen gora berak aparte joen diez, nik egia esan lehengo diskoa ez naben horren beste pentsau. Orduen, nik uste dut momentu horretan iten ez lagosak asko behin konsientzia handia hoagaz, lehiaketa honetan aski egon dira apureta punta hori nintzen olan korrikan, eta diskoa, lehengo diskoa grabetarakoan beholan izen zan apurtxu bet, nik ez nekon erabakite diskoa grabatzen nijoala estudiora, baizik eta aukera aukinaben grabaketa profesional bat egiteko, ikaslean nintzen ondino musikenen, proiektu bat sortzen genbizen gure artien, eta erabakinaben ba, grabaketa bat egitea ondo urutan basan, ba, diskoa taratie, eta ez banintzen hain konforme gehelditzen, ba, promosinorago kanta moduen erabiltzea, edo bideo bat egitea, edo beste zehozetan erabiltze hori musiki. Eta azkenien, ba, joan ginen, egun baten, osea, goizeko amaitzetan hasi ginen amaiketan edo, eta hartzaleko postetan, ja, grabotezeko egun dana, eta amaitu gendu nien, ba, nire musikarizek esaztien, hau bat anan bidogu, porque ondo geditu da, eta urtenen bida. Eta horan urten zan, diskoa. Orduen, karo, izen zan apurtu bet, ba, inkonsciente bente, dana, baina, bueno, oin bigarren diskoa gaz, ba, gauzak, askoz begi opentetan dien ikuste dut.
Eta ordureko kanta batzuk sortuteuk izan duzen, kantuak sortzeko prozesue zelango izaten da? Zuk idazten duzuz berbak?
Bai, nire kantak diesenak guztiz nireak dies, ba nire prozesua da bastante kaotikoa, ba nina zen moduen egia esan. guztioko daten askoz behor denado bizetie eta esatie, bueno, ba, ni egunero jesartzen azpianan gaurrien eta hor jartenaz lan eta lan egunero. Baina ez da egizen, ni... Bueno, esatan moduen gauza askotan abil murgildute beti eta nire bizitako ordutegiak eta paso kaotikoak diez, orduen badekotaz momento batzuk normalean nire kanten txispa edo germena sortzen jate toki arraroetan, ba ez dakit dutxan edo gidatzen edo ez de repente zerbait etortzen jate idearen bat hartzen jate burura, orduen idea hori nire buruan mantentzen bada, orduen bai jesartzen az, azten naze apuntetan, eta normalean, askotan pasetan jate, eotezela gauzak hasita amaitzen, jesartzen azen momentu horretan. Baizik, eta bueltak emototezela, gora bera, gauzari. Egon diez gauza batzuk jesarri nazen eta hasita amaitu gota zenak, baina normalean ez da holan. Baina, bueno, uste dut, badekotera espontanidade hori, konposatzeko orduen, nire karateran erreflexue da, eta azkenien ez tekot beste remediorik, oza, guztiak daten igual beste erabatera aiten batzutan, baina igualen nintzen izango orduen, ba, bueno.
2020an, kaleratu zenduan begin lana, zelango lana izan zen, eta zelango erantzuna izan eban?
Bueno, 2020an, ba, gauzak gatzak ziren, egizan, esain zen munduko urte horrena diskoa publikatzeko. Zaten moduen, ba, abelan, grabau gendun oso era espontaneoan estudioan, oker espanabil, ba, saroan edo grabauko gendun, ez dakit, bai, gabonetako porrakartu baina harina, porque ikaslan nintzen, eta nire plana zan udaberri partan adarati, Osa, que justo pandemia momentu horretan. Eta, jo, ba, niretako izan zan, disgusto handia, ez hau? Eta, karo, batxien geuzen danok, orduan atzeratu naben, baina eskenan, urrengo udazkenan publikau naben, zenan esken ez deko zentzurik. Osa, hau hemen egotik, ez deko zentzurik, eta atara naben. Eta, karo, badan haukin eman kontra, oso urte saia izan zan kulturarako, eta kontzertuak eta aiteko. Eta, ganera, nik proiektori sortu naban musikenen nireki desienekin. Eta, orduan, klaro, nire ilusinua zan, ba, eurekin jotea, eta eurekin holtzagan dela erutie proiektu hori. Baina, karo, musikenen pasetan dana da, ba, adala la honu, oza, han genti ez da Abadiño, Durango eta Jurretako, oza, han genti da Alicantekoa, Madrilekoa, danetik, eta, karo, ba, nire musikarizek euren etxera joan ziren, eta etorteko, kontzertu egiteko, bueno, salbokondukto, bueno, oza, danetik, oza, izan zora amena. Enpeina unintzen asko eurekin joten, baina ikusina ben, elduzan punto bat, ba, gatza sala, ez? Gentien harrera oso ona izen zan, diskoak kritika ona jaso zebazen, lehengo diskoa izeteko, bani oso pozik neuen horregaz, baina saia izen zan, aurrera tarati eta batez be, eldu nintzen punto batera, nun ikusten aben diskoko aurkezpen kontzertuak bai posible ziela haiti, ez? Hori harinautik oso ensaiote zeuen eta oso adostute orduen posible zan, baina proiektuak ezin zebela aurrera hain, ezeko guleko denpora, ez espazioa, gauza berriak sortzeko. Ze, claro, nire musikaria baseu zen bata Amsterdamen, besti Madrilen, besti Hueskan, esekon zenturik. Orduen hartu bizen haben erabaki bat ba, musikari saldatu edo proiektua bertan bera itxi, ez? Eta azkenen erabakin haben, bueno, ba, aldatzie, euren hon ditzigaz, por supuesto, eta bueno, eta hortik sortu zen nire bigarren lana.
Bloom etorri da, lau urte bete eta gero, begina kaleratu zendunetik, bigarren hau sortzeko prozesue 2020an bertan, 2021an hasi izan, baina zelangoa izan da?
Bueno, ba, sortu da apur bat nire duelo prozesotik, bai, ez? Niretzako musikari saldatzea eta nire proiektua stand-by momentu horretan egotiek oso gogorra izan zan. 2020 jende askontzako oso urte traumatikoa izan zen eta niretzako, bueno, osasun aldetik ez, baina nire proiektuantzako bai, ez, galdera asko eukine bazen buruen, ilusino asko galdu neban prozeso horretan, ez da, nik nire kideak maite nebazen, nire proiektua erabaten pentsauten nekon eta derrepende konturatu nintzen ezin ebala aurrera hein nire ideagaz. Eta ganera ba, musikeneko ikasketak bebai ba holan derrepente tensien eta ez naben aukin nire ikasketak nik gure izen emasen moduen amaitzeko momento hori. Orduan, izen ziren hilabete oso gogorak niretzako eta ilusinio galtze prozesu horretan ba zalantza gaukin emasen proiektu gazgarraitzeko edo ez. Baina hasi nintzen kantak idazten. Ez, ba, denpora bat emonotzen nire burueri, prozeso hori, ba, bueno, erunaben, duelo prozeso hori pasonaben, eta derrepente, ba, hasi nintzen konposatzen, eta lehenengo kanta jatzi neban, edo amaitu neban izan zen Bloom izena dekona, eta horreri buruz da, justo, ez, ba, zelan batutan, ba, dekogun presiño hori, sortzeko, ez, ba, tesbe artistak eta, bueno, sorkuntza munduen gabizen guztiok, eta, ba, zelan batutan pazientzia jartzen dugunien eta denpora mota dutxugunan gure burueri baselan gauza ederrak sortu aldia zen, ez? Eta horreri buruz jatzen aben kanta hau, eta hau izen zen germena, benetan ba ilusinoa berriro bueltzako, eta disko berri bat aurrera eruteko ba bultzatu dosten abestia, eta horregatik ba, izen hori finitzen diskoari.
Honakoa proposamen helduagoa, personalagoa dela irakurri dugu, zure bilakara artistikoa erakusten dagoena, ados horregaz?
Bai, nik esango nuke baietz. Bueno, oso topikoa da, ez da, zati, hau da nire disko personalena. Baina, bueno, egia esan, lehengo diskoan ikustot oso kontestu ezberdinan neuela, ondino ikasten, ondino konservatorioan, eta horrek badeko ez dakit, pisu bat, ez? Dekosun lenguaia ba oso akademikoa da oraindik, ez? Eta, bai, akademian oso sartut ez oso ondino. Orduen nik uste dut, lehengo diskoan badauzela nire bi konposaketa, baina beste bertsino batzuk edo pisu handia badekila nola bait. Eta oingoan mantendu dut nire jazz klasikoarekiko interesa, eta hor dau, eta estandarrak dauz, eta bertsinoak, eta bolero bat grabau dut, eta hau dana, baina proportzino aldatu da nola bait, ez? Eta derrepente dauz nire lau kanta, bi biherrien, ba lau dauz oingoen. Eta honek babai egiten dau diskoa, ba igual pertsonala hua izetea, ez da, ze azkenean zure zuriek diezen kantak, zure berbateko zena, zure dana, ez, ba, harmonia, erritmoa, dana zurie danien, ba, bueno, bereziagoa da, bertigo gehiago emoten dau, baina, bueno, ba, intimoa da, esango dut, bai. Mm-hmm.
Sortzi kantutik, lau zuk sortutakoak, ingelesera joten dozu sarritan, ingelesez moldatzen zara ondoen, edo zer gaitik ingelesa?
Ba, egia esan, asko galdetzen doztio honegaitik, eta pentsaudo, oza, oneri bueltak emotetaz, galetu oztu oso orako, egia esan, eh? Nik uste dut izan dela zozer, etena asko pentsau, nik orokorrean kontsumitu izan dutan musika gehiena ingelesez izen da, txikitan ez, baina gaztaroan eta bai, eta gero jazik ikasketak hasi nebazenean bebai, ba, ingelesagaz oso hartu emon esakon haukin dut, nire kantu klasea ingelesezan, porque Deborah Carter nire ikasleak ingelesez motoban klasea, eta jasa azkenan Ipar Amerikako tradizioan oinarritu duen musika bat da, oinarri guztiak ingelesez diez, eta lau urtean egonaz guztiz murgituta horretan, orduen naturala zan, estilo horretako musika sortzen banaben, ba, hizkuntza horretan eitea. Ganera, bueno, ba, justo musikenen hasi baino urte bat harina oa atzerrian bizi zen nintzen, orduan neuen oso murgituta hizkuntza horretan, oso eroso sentitzen nintzen hizkuntza horretan, baina bueno, ez dut buelta handirik emon. Egia da bai, uste dutela beste proiektu batzutan nire ama hizkuntzan abesteko aukera aukindotan, ez nabela behar hori hain sakonki sentitzen, ez? Lehengo diskoa grabauna benean adibidez ekuru proiektuan nenbilen, euskal poeta baten kantak, bueno, letrak eta abesten, eta orduen banekon nire bihotzeko atal hori, ez? Ba, asetute nolabait. Eta gaur egun basarrabete taldean nau, ez folk taldean, euskal folka joten dugu, eta azkenien hor ez bakarrik kantau, baizik eta letrak nik idatzi dotaz, eta euskeraz diez letrak. Orduen aukindot toki hori nun euskeraz idatzi alizendotan, eta euskeraz abestu alizendotan, eta konposatu, eta orduen ez dut sentidu igual behar hori nire jaz proiektuan eukiminabela, baina bueno, disko berri honetan badago abesti bat euskeraz, eta, bueno, ba, posina bai hor dagoelako, ez da, nire ama hizkuntza da, eta ba, hor dago.
Disko barriko kantuetan, zertaz abesten duzu?
Bueno, nire kantak orokorren oinarte gehienak niretako diez, nire buruentzako, nire burueri izatetu zen gauzak, eta bueno, apurtxu bat anetik dago, lau kantetatik, ba, bata da Irlanda pasen eban urteari buruz, ez da, urte oso importantea, anera bakin ebalako benetan musika ikasetak inguren abazela, eta benetan faltan botetan abana abesti esala. Orduen, denbora asko mondot, olako zerbait idatzi nahian, ez da, urte horri buruz, eta bat etri idatzi neban, intimidadeari abestu dotzet, inspirazio faltari, pazientziari, bai, orokorran nire sentimenduei eta nire neurei, egizan, nire neurosis punto horreri abesten dotzet. Baina, baina bueno, nireak ez dizen kantetan asko gustetan jate aukeratzea, ba, ironia eta humore puntua dekien jazz estandarrak asko erakartzen doztie olako abestiak, eta hori landu dut gehien bat arro tradizionalan edo, eta gero badago bai bolero bat, bueno, ba, boleroak normalan beti diez maitasun abestiak, orduen, baina bueno, danak dekos irakurketa bat baino gehiago, orduen bakotxak erun aldau, eta maitasun mota baino gehiago dobe, bai, ez da bakarrik romantiko, orduen, bueno. Eta azkenik, badau mendian gora, Imanol Arzabalen abestia, bandire familian edan nietzako oso abesti importantea, bizitzari kantu bat da, eta bueno, ba, eske, ez tekote asko zateko, porque mundu guztiak esagutzen da, suportzen dut.
Horixe da diskoko azkenengo kantea, mendian gora, Imanol Arzabalek abestu eta Xabiera Murizak idatzitakoa. Zure ondoan, diskoaren grabazioan, lehen mailako musikariak be eukidozu zala aipatu behar dugu, Mikel Núñez, Fran Serrano, Aitor Bravo, Álvaro Zarzuela, Xabiera Arriola eta Aizea Marti hartu.
Bai, holanda. Egia esan, bueno, gusto bat izen da. Mikel, Fran eta Aitor, badiez nire irukotea, badaramuz ja uste dut urte bi edo izi urte bi elkarrekin joten. Bueno, Aitorregaz harin jautik, ze Aitor nire ikaskidea izen da, nire pizukidea musikenen, eta bueno, daramago ospio bat urte joten elkarrekin. Eta egia esan, ba, sorte handia dekot nire inguruan dekoten jentiegaz. Musikari bikainak diez, benetan miresten dutazen musikariak, eta profesionalki itzelesko disfrutea da, zelako erresa da neurekin dana egitea, zelako erresa diesen ensaioak, zelako erresa aguantetan da bizen nire keskak, nire kejak danak, eta egia esan, ba, personalki be bai, ez da, nire taldean dekotazenak lagun mine diez, eta azken urtietan kilometro asko egin dugu elkarrekin, eta hori, konbibentzia hori beti zaila da, ez da, eta asko sobetitzen da lagunekin. Eta bueno, ibili gara Galizian, ibili gara, ez dakit, Barcelonan, Madrilen, Andaluzian, eta eureka aguantauna be, furgonetan. Eta gero, basan dozuen moduen, Aizea, Álvaro eta Xabi, etorri diez disko grabatzen, gogo handian ekon laukotetik aparte zerbait gehiago sartzeko, baina bilurre moten dozten hasieran, ba, jente gehiago sartzea, ez? Ba, familian oso eroso zenean beti, bueno, emoten dau, buf, jente gehiago sartzeak eta gauza gehiago gehitzeak, ba, ez dakit, bertigo apurtzete emoten dau. Horregat idutzen Álvaro hori, ze Álvaro nire lagun mine da, musikenen elkarrekin ikesi gendun, eta, bueno, ba, dekogu kriston harremana ondino, eta ganera da, bueno, musikari bat, ba, eskein dozen la arregloa gaur egun Espainia mailan dauzen artista oso handientzako, eta bueno, konfiantza guztia gazditu notzen, eta bueno, ba, oso pozik gure parte hartu behilako, eta Aizea Marti hartu, da saxofoi jole bat, merez markinarra da, baina Bartzelonan bizi da, eta ni goindala, bastakit, pandemia aurretik, ikusi naben bere kontzertu bat, oran kasualidades, eta guztiaten pillo bat zelan jote ban, oza, enamoro nintzen topera, orduen idatzi notzen, notzen gure duzu jo nire diskoan, dozan usten, bale, oza, nator Bartzelonatik, eta bueno, ba, eskertzen dutzet pillo bat, porque netzako placer bada bere musika hor nigaz egotie.
Eta zuzenekoetan, nortzuk osotuten da dezu gazbatera ditzen den bandea?
Bueno, normalean beti datoz Mikel, Mikel Núñez, Fran Serrano eta Aitor Bravo. Uh-huh. Normalean laukote formatu dengo iese, izan laukotea baino handio badan talde bat mugitzea, oso zaila da, jasa musika minoritario bada, Holanda, eta normalean kendute hemen dauzen festivaletan, edo, bueno, festival bateko kontratzen bazetxu, igual bateko zuz medio gehiago, baina ostan zien, Andaluziara klub batera joetie, zazpi pertsona, ose hori da, soramena. Orduen normalan laukote formatu joten gara, dana komposatu dut, eta dana pentsau dut laukote formatuan izeteko, orduen hori izen da benetan germena, eta holan izen da dana, baina aizesko instrumentuak diskoan gutxienez, batekien papela beti izen da, ba, apurtxu bete toke hori emotie, baina falta badiez, ba, faltan ez botatie, ez larri bez. orduen normalean, ba, kontzertu beti lau de formatan engo doguz, baina kontzertu bereziak dausenean, ba, saiatuko naz gutxienez, ba, pare bat, aizesko instrumento ekarten, ba, bueno, zakit beste punto bat emoteko, eta honen kasu da, otxaian amabostan jopitena Bilbon dekoguna aurkezpena, berez diskoa badakit Kordoban aurkeztu genduretago dana, baina niretako, ba, bueno, nibizketarra naz, eta Bilbo da, ba, gurtzau kapitala, eta ganera bebekaretan joten dugu, eta, bueno, manikuren aben, apurio berezia izen diten hori kontzertue, horregatik ba Alvaro eta Xabi egongo diez gugaz, eta bueno, ba superpozik nau.
Eta orokorrean, Irati Bilbao zuzenean zelangoa da?
Bueno, ba, naturala, esango nuke. Batzutan iban lar naturala, baina, bai, hori da azkenan ez dira tokian topo duten tokia, ez da? Ba, nazen moduen berba egin eta gauzak kontau eta naturalidade guztiagaz hurbildu publikora. Niretzako hori da bidea, hori da eroso sentierazten dostena, eta bueno, jasa ganera da musika bat beti komunikazio asko eskatzen dagoena musikarien artean, oso bizirik dagoena, oso zuzenekoa dana, oso freskoa improvisazio da bere klabea, eta orduen uste dut, ba, kontzertuan dagoen bizitasun hori, eta gure artean dagoen konplizitate hori, ba, nik transmititzen dutela publikora edo saiatzen az, hori transmititzen, ez? Badauz danetarako momentuak, badauz abesti batzuk ba igual dibiati garria bakizen aldi esenak, beste batzuk intimoagoak, eta bueno, saiatzen az, ba, bidai hori egiten publikoagaz batera.
Zelan, daukazu agendea, Bilboko kontzertutik aurrera, nondi nora biliko zara?
Bai, ba, Bilbon hori, otzaian amabostean egon ostien, ba, otzaian hogeta bian joten dut Hondarribin, Hondarribiko zelan ditzen da itxas auditorium uste dut dala. Horrelako oso zer. Eta gero apirilango ez zerera Andaluziara joango gara, Sevillara, Torremolinosera, bebai hori apirilan bai joten do Santanderren. Hori ondino oso tiragarri zare sozialetan, baina publikoko ondino nau Bilboko agaz, oso otzaileko ekin nau gehi zau, baina, karo, ondino ikusten dut urrin azte baina gero zai da ator, azike. Eta, bori, azte santuen gehi zau mugiduko gara, Euskal Herritik apurtzupet urtengo gara.
Eta bitarteetan, kantuak sortzen jarraitzen duzu?
Bueno, oin egiz izan gehi zau nahuela, joten, ensaietan, eta arduratzen, ba, kontzertu horrek bai perfektu gizien ditzen, eta ba, zuzenekoa prestatzen. Ze, diskoa preparatak gauza bat da, eta gero zuzenekoa prestatzea, nire kasuan antzekoa da, ze, jaten moduen jasa oso zuzeneko musika da, orduen, esango neuke, gure kasuan, grabatzen dugun moduen joten dugule, edo alrebez ez, joten dugun moduen grabatzen dugule, baina, bueno, horrek ez daukentzen, ba, ensaio bidala, gauza nik usten atzela erutie, bueno, lotute, eta batzutan libre degotenien, ba, gurot lasai egon askotan, ez? Batzutan beti hau besti gauza asko iten sortzen, eta nik uste dut sorkuntzak eta arteak behar dauela bebai denpora, eta artistok eze behiten bela nahiten dugula, ez? Ba, inspirazioa etorteko bebai batzutan, egon bigarela sofan botata eze bezeiten, ze beti bagauz lanien, ez dago denporarik lan gehiago sortzeko.
Alkarrezketea maitzeko Irati, zure diskoko abesti bat aukeratzeko eskatuko dutzu.
Ai, ze zaila. Ez kedan adin nieseme alabak, zezen aukeratuko dut. Bueno, ba, ez dakit zer esan. Bueno, Bizkaia Irratia zarien ez, da euskera zein jogun eze entrevisti, ba, aukeratuko dut Mendian gora. Dala, diskoari amaiera emoten dutzen kanta, eta egia esan, ilusio handia egiten dozte kanta hau diskoan egotea, ze azkeneko momentu nena bakina benzartzie, abesti hau Euskal Herritik kanpora joten nintzenen abesten eban, orokorrien biz moduen, basaz nintzelago abesten, ba, Leonen, Galizien, eta gurena berako nira maizkuntzen zerbait abestu, da ikusi naben jente zela nunkitzen zan kantagaz naiz, eta piperri pesu lertu, eta azkenengo momentu nesan amen, jo, ba, grabauko dut. Ni txikitan Imanol Arzabalen fan totala nintzen, oza, bost urte gazan nire idolo totala, idolo musikala. Ezagutze gaukere eukine ban, galetu dosten ia abeslari izango nintzen da janotzen esetz, elektrizista izango nintzela. eta gaur egun, ba, guztetan jate pentsetie, ba, bueno, bastakit, ba, errezoia eukibala, eta azkenan abeslari zena zela, eta ba, oso arro nau, naiz da nik jaz abestu, ba, bere kanta bat nire diskografian egotiaz, así que horregatik aukeratuko dut.
Ba, mendian gora entzunaz amaituko dugu gure arteko alkarrizketea, eskerrak emonaz, irati, gure estudietara etortearen, eta sorterik onena, disko barri honegaz.
Eskerrik asko zeu hori beretan.
Zurik bo Itxaso zabaleko olatuak Bizkaia Irratian.